gepleýär Azatlyk radiosu. Ertelerine hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelüğümüzi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň eýerlemelerini telewar edilýär. Ahal owalarynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin Aşgabatda gatnaýar. Paýtagtda bahalar ýokarlanýar. Ukrayn goşunlarynyň Zaporijje sewtinine Rus goranyşlaryny öwsýän nagaýdylar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen Tilmen Ýogşun anyny urwan tanış edýär. Aktam Russiýa bilen Demirgazyk Koreýanyň arasyndaky ýaraw gepleşikleriniň işçiň ýagdaýyny ösýänligini we Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň duşmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Bizde Kim Jong Unyň bu gepleşikleriniň dowam etmegini şol sanly lider derejesinde diplomatik gatnaşygy öz sunalmagyna garaşýanlygy barada maglumat bar diýip Aktam Milli Howpsuzlyk Kengesiniň medduat sekretary Adrian Watson 4-nji sentýabrda aýtdy. Kim şu aý Putin bilen duşmak üçin Vladivostok şäherine geljegi meňdiýär diýip New York Times gazety habar berdi. Aktam geçen hepde Russiýanyň Pyhenýan bilen Moskwanyň Ukrainadaky urşuny zerur bolan ýaraglary satyn almak barada gepleşik geçirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow işini görmedik häkimleri wezipesinden boşatdy. Anul Esenow özüne ananylan wezipäni öňermek üçin Balkan vilayetinin Esenguli etrafının hekim vedipesinden osatılıp, onun oranına Balkan vilayetinin Türkmenos etrafının hekiminin oranvasarı olu işlen Serdar Hozaif ellenildi. Recep Mehmet Nuriyev özüne anandan vedipen onurmanı üçin Balkan vilayetinin Etrek etrafının hekim vedipesinden osatılıp, onun oranına Didar Meredov geçirildi. Çeylide, Prezident Türkmenistan'ın Oğuzoluk ve Daşkı Kursov Goromok ministerlerinin 4 ornatarını vedipe verledi. Türkmenistan'ın yukarı ve orta dereceli emellerleri vedipelere verilemek ve vedipelerinden boşaltmak prezidentin kararları esasında cemiyetçilik ve açık düşünülür verilmeden ilgiderli geçirilir ve son 10 yıllıklarda yüzlerce emeller vedipelerinden boşaltıldı. Onların arasında sonra cinayette iplenip türmeye basılanlar hem oluyor. Ama yurtta dören ulu kadır geldi geçerli ve bu yağdayın sebepleri var da ne hükümet meclislerini ne de metduotta gurrun edilýär. Türkmenistanyň raýaty meclis Maturdyýew Belarusyň Grodno şäherini Ruslar kemsidenligi üçin tutsak edildi diýip Türkmen News neşri Basta Telegram kanalyna salgylanyp habar berýär. Garaşsyz neşriň ýazmagyna görä Maturdyýew 4 san howpsuzlyk işgär tarapyndan saklanyp deslapky tutsakhana yerleşdirilipdir we Belarusdaky oturum ruhsatyndan mahrum edilip Türkmenistana deportasiýa edilmek köpüýlen ýüzbeýüz bolýar. Grodno şäherini medisina universitetini tamamlan Maturdyýewiň saklanmagynyň sebäbi habarda edilmegine görä sosial ulgamlarda aýdan pikirleri bilen baglanşykly bolup, häzir onuň VKontakte we Instagram platformalaryna çap eden zatlary öçürilipdir. Okuwyny tamamlap Belarusda galan Maturdyýewiň maşgarasynyň we adyndan bir çagasynyň bardygy aýdylýar. Kırgızstanyň öňdebarjy oppozisiýa partiýasy häkimiýetleriň özüni ýok etjek bolýanlyklaryny we dönüklükde planlanan partiýa liderinin tutsak edilmegine garşy göreş ýokdugyny aýtdy. Biz häkimiýetleriň öz ýolbaşçymyza we partiýa agdalaryna garşy gören çäreleriniň jinayetdigini ananýar diýip birleşen Kırgızstan partiýasy 4-nji sentýabr günü giýişlik sosial ulgamda ýazdy. Prezident Sadyr Japarow'un esasy bäsleşi 2-nji sentýabrda tutsak edilenden soň oppozisiýadaky partiýa öz lideri Adahan Madumorow'un tutsak edilmegine garşy göreş ýokdugyny aýtdy. Madumorow'un derňeginiň jekmejeklikleri köpçülige aýan edilmedi. Yönü yerli metduot bir işin 2009-njy ýylda baglaşylan täzik Kırgız serhet şertnamasy bilen baglanşyklygyny habar berdi. Aklawçysynyň aýtmagyna görä Madumarow serhet şertnamasyna gol çekilmegine oýnan rol sebäpli tutsak edildi. Adahan Madumarow bu şertnama gol çekilen wagtynda ýurdun howpsuzlyk kengeşine ýollaşylyp edýärdi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan